ค่ะสหภาพยุโรปใกล้จะดำเนินการซื้อพันธบัตรเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าได้แล้วนะคะเมื่อวันพุธผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือ EU ลงความเห็นว่าโครงการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางของ EU เรียกว่า Outright Monetary Transactions ย่อๆว่า OMT ไม่ขัดต่อกฎหมายของ EU นะคะคำตัดสินนี้มีออกมาในวันเดียวกันกับที่ธนาคารโลกปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้และปีหน้าโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันของยุโรปที่ยืดเยื้อค่ะธนาคารกลางของสหรัฐและอังกฤษดำเนินมาตรการอย่างเดียวกันแต่เรียกว่า quantitative easing เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนแต่ธนาคารกลางของ EU ดำเนินมาตรการอย่างเดียวกันไม่ได้เพราะมีข้อห้ามกำหนดไว้ในสนธิสัญญาของ EU นะคะนอกจากนี้เยอรมนียังคัดค้านมาตรการนี้มาตลอดและผลักดันให้ EU แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยมาตรการรัดเข็มขัดแทนที่ค่ะนักวิเคราะห์คาดว่าการตัดสินของฝ่ายกฎหมายครั้งนี้จะเปิดทางให้ ECB เริ่มใช้มาตรการซื้อพันธบัตรเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วๆนี้นะคะและญี่ปุ่นประกาศอนุมัติงบประมาณการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขณะที่พยายามจะตอบโต้การแผ่อิทธิพลทางการทหารของจีนในเอเชียโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนตะวันออกนะคะเมื่อวันพุธคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นลงมติให้ความเห็นชอบต่องบประมาณมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการป้องกันประเทศเงินส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินลาดตระเวนโดรนหรือเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับเครื่องบินขับไล่ F-35 และยานสะเทินน้ำสะเทินบกยังจะต้องรอให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วยแต่ไม่คาดนะคะว่าจะมีปัญหาเพราะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีเสียงสนับสนุนข้างมากในทั้งสองสภาค่ะขณะเดียวกันงบประมาณทางการทหารของจีนในปีที่แล้วมีมูลค่า 132,000 ล้านดอลลาร์มากเป็นที่สองรองจากสหรัฐเท่านั้นนะคะและเมื่อวานนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐของเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้กำลังใจผู้คนโดยทั่วไปมาในวันนี้ตัวเลขของเดือนธันวาคมที่เผยแพร่ออกมาทำให้มีความวิตกกังวลกันและรายงานข่าวกล่าวว่าตัวเลขของเดือนธันวาคมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นตกลงในวันพุธด้วยนะคะตัวเลขยอดขายปลีกของเดือนธันวาคมในสหรัฐลดลง 0.9% แต่ถ้าดูยอดขายโดยรวมแล้วลดลง 0.4% เท่านั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าที่การขายปลีกลดลงเพราะผู้บริโภคใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังเนื่องมาจากค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่เชื่องช้ามากค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่าจะเสนอให้อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศลดการปล่อยแก๊สเมเทนลงให้ได้ระหว่าง 40-45% จากระดับปีคศ2012ในช่วง10ปีข้างหน้าการปล่อยแก๊สเมเทนประมาณว่ามีราวๆ 2% ของแก๊สเรือนกระจกพืชที่ทำให้บรรยากาศห่อหุ้มโลกร้อนขึ้นนะคะแต่เมเทนมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าถ้าไม่มีการจำกัดการปล่อยแก๊สเมเทนจะมีแก๊สนี้เพิ่มขึ้นในบรรยากาศโลกราวๆ 25% ข้อเสนอนี้จะมีผลบังคับใช้ในปีคศ2016ก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปนะคะและส่งท้ายในวันนี้นะคะอีกไม่ช้าไม่นานจะมีรถยนต์ไฟฟ้าให้ใช้โดยไม่ต้องรอให้โรงงานผลิตบริษัทโลโคมอเตอร์สซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชานกรุงวอชิงตันในรัฐแมริแลนด์เผยโฉมรถยนต์สตราติที่ใช้เครื่องพิมพ์3มิติผลิตขึ้นมาในงานแสดงรถยนต์ประจำปีที่นครดีทรอยต์โลโคมอเตอร์สให้ข้อมูลว่าจะต้องใช้เวลา44ชั่วโมงพิมพ์ส่วนประกอบรถยนต์ออกมาเสร็จแล้วติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าเครื่องยนต์และระบบกันสะเทือนจากบริษัทรถยนต์ Renault ของฝรั่งเศสเป็นเสร็จนะคะ J. Rogers, CEO ของ Local Motors บอกว่า Strati ซึ่งมีตัวถังพลาสติกนี้นั่งได้2คนและมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน25ไมล์ต่อชั่วโมง Local Motors จะสร้างโรงงานขนาดย่อมจัดพิมพ์และประกอบรถ Strati ที่ชานกรุงวอชิงตันนี่เองนะคะและจะวางขายได้ในปีนี้ในราคาระหว่าง 18,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ์